Twin Peaks-sarjassa selvitellään Laura Palmerin murhaa. Mutta kyseessä ei ole kuitenkaan mikä tahansa etsivä sarja. Twin Peaks on kummallinen, hauska, kaunis, unenomainen, pelottava ja koskettava. Mestariohjaaja David Lynchin ja konkaritekijä Mark Frostin luoma kulttiteos. Heti 90-luvun alussa ilmestynyt sarja rikkoi oman aikansa TV-konventiot ja jätti pysyvän jäljen televisiohistoriaan ja populaarikulttuuriin. Sarja saa todennäköisesti jatkoa tänä vuonna. Viime viikolla Helsingissä aukesi sarjan inspiroima ryhmänäyttely. Näyttelyn kuraattori Kati Heljakka ja yksi taiteilijoista Mari Kasurinen, he ovat nyt täällä.
Puheen aamun vieraat.
Yle Puhe.
Hyvää huomenta teille molemmille.
Huomenta.
Huomenta.
Kuinka usein olette elämässänne nähneet painajaista Bobista?
Varmaan painajaista valveilla Bobista hyvinkin usein. Bob oli sellainen hahmo, jota ei ole varmasti ennen Twin Peaksia televisiossa nähty. Ja vaikea ajatella, että Bobin jälkeenkään olisi sellaista irvistelevää hippiä, joka olisi tehnyt moneen niin lähtemättömän vaikutuksen, että hänen kaltaistaan olisi nähty.
Oletko Mari sä koskaan katsellut olohuoneesi sohvaa sillä silmällä, että tuleekohan Bob tuolta takaa kohta?
Olen saattanut, etenkin nuorempana, en tosin enää tietenkään.
Jos joku ei ole nähnyt sarjaa, niin Bob on siis tämmöinen Twin Peaksin demoninen hahmo, joka saattoi ihan yhtäkkiä ilmestyä ihmisten olohuoneeseen, ainakin joidenkin sarjan hahmojen näkemänä. Ja täytyy tunnustaa, että vaikka mä itse asiassa olen aika helposti peloteltava ihminen, niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä Bob-hysteriaa, joka joillakin ihmisillä on. Siis Bobia näyttelevä pitkätukkainen Frank Silva, rauha hänen muistelee, niin hänhän on ihan semmoinen siis sympaattisen näköinen kaveri. Ja onko se nyt niin kamalan pelottavaa, jos sohvan takaa ilmestyy joku pitkähiuksinen farkkutakkiin pukeutunut jäbä?
No tietysti pahuus meissä tulee harvemmin farkkutakkiin pukeutuneena, mutta sen mukaan, mitä mä olen Bobin hahmoa jälkikäteen nyt aikuisiellä tulkinnut, niin Bob edustaa sitä meidän itse kunkin pimeää puolta. Ja sehän on, kun peiliin katsoisi. Eli siinä voi nähdä ne omat pimeät puolensa ja se jos jokin on pelottavaa.
Kyllä, ja mä veikkaan, että miehet ja naiset kokee Bobin ehkä hieman eri tavalla.
Mitä sä tarkoitat tolla?
No kaikki se järkyttävä paha siinä tehdään ehkä enimmäkseen kyllä naisille.
On mielenkiintoista kuitenkin jälkikäteen palata siihen, että miten Bobin hahmo syntyi ja miten se tuli osaksi Twin Peaksia. Mä oon tutkijana toimiessani tutustunut näihin teksteihin, mitä akateemisessa maailmassa on kirjoitettu tästä televisiosarjasta silloin 90-luvulla. Ja toisaalta sitten nyt uudempia tekstejä tässä ihan viime vuosien aikana. Ja niistä paljastuu sellainen fakta, että Bobin hahmo tuli hyvin yllättävällä tavalla mukaan tähän telkkarisarjaan. Eli tämä Frank Silva oli tarpeiston hoitajana siinä produktiossa. Ja hän vaan sattui kyyristelemään siellä Lauran huoneen nurkassa eräänä kuvaushetkenä, josta David Lynch koki sellaisen vision, että tuossapa jännä hahmo sarjaan. Ja hänen kerrotaan olevan tai olleen, hän on tosiaan edesmennyt lempeä ja rakastava tyyppi. Ja sitten hänestä saadaan tämmöinen pahuuden hirvikuva ja monsterisarjaan. Ja hänhän näkyy jotenkin peilin kautta. Ja tämä peilin tematiikka on tosi mielenkiintoinen. Se näkyy myös meidän näyttelyssä ainakin yhdessä teoksessa. Mm.
Sä mainitsit tämän, että sarjasta on kirjoitettu akateemisissa piireissäkin paljon ja näin siis todella on. Mä vähän koitin hahmottaa sitä, että kuinka paljon tutkimusta on tehty ja milloinkin. Ja just silloin 90-luvulla erityisesti painottuu se, että sarjasta paljon kirjoiteltiin. Mutta siis ihan näihin päiviin asti on tullut kaiken näköistä tulkintaa sarjaan liittyen. Osaatko arvioida sitä, että minkä takia Twin Peaks on ollut myös akateemisen maailman näkökulmasta niin kiinnostava sarja?
Se on aikoinaan muuttanut sitä, mitä televisio voi olla. Sitä ennen tuskin ollaan nähty niin surrealistisia episodeja televisiosarjassa, kuin mihin suuntaan Twin Peaks lähti. Ja syy, mä uskoisin, minkä takia siitä on kirjoitettu niin paljon tutkimuksellisesti, on varmasti se, että kuinka paljon se on vaikuttanut myöhempiin televisiotuotantoihin. Jos lähdetään tarkastelemaan erilaisia sarjoja, monessa nähdään viitteitä Twin Peaksiin. Ja jos mietitään esimerkiksi aika pian Twin Peaksin jälkeen sitten tullutta toista kulttisarjaa X-Filesia, niin siinähän on jopa sama näyttelijä David Duchovny mukana. Ja siinä Twin Peaksissa ne, jotka sarjansa hyvin muistavat, niin oli jo tällaisia hyvinkin mielenkiintoisia käänteitä, johon sisältyivät ulkoavaruuden ilmiöt ja tämän tyyppiset teemat. Ja Twin Peaks oli kokeellinen varmasti myös siinä mielessä, että se lähti monien mielestä rönsyilemään siitä syystä, että siinä oli eri ohjaajia eri jaksoissa. Ja David Lynch joutuikin siinä loppuvaiheessa sitten nivomaan ja kuromaan näitä lankoja yhteen, kun se oli riistäytynyt ikään kuin jo käsistä. Ja se lähti mitä kummallisempiin suuntiin. Mä uskon, että aika moni fanikin allekirjoittaa sen, että niistä langoista oli itse aika vaikea tehdä tolkkua. Mutta mun mielestäni nyt varsinkin tässä viime vuoden aikana, kun itse tutkimustarkoituksissa katsoin sarjaa ja yritin painaa kaikki detaljit mieleeni, niin tuntuu siltä, että Lynch kuitenkin lopulta onnistui varsin mainiosti karsimaan ne rönsyt sieltä ja eheyttämään tämän mestariteoksensa. Eli siinä ei johonkin aikaan ollut mitään tolkkua, mutta se on varmaan myös ennen kuulumatonta television historiassa, että se mahdollisti tällaiset taiteelliset kokeilut.
Sarja on siis hyvin monitahoinen ja sitä on ehkä vähän vaikea selittää semmoiselle ihmiselle, joka ei ole sitä nähnyt. Siis se on samaan aikaan murhamysteeri, sitten siinä on kauhuelementtejä, on komediaa ja sitten myös parodiaa, jolla viitataan usein sen ajan televisiosarjoihin. Sarjan hahmot on kaikki jollain hienostuneella tai vähemmän hienostuneella tavalla outoja ja estetiikka aivan omanlaisensa, puvustus, lavastus ja paikat, ne on semmoista pikkukylä-Amerikkaa, mutta sitten jollain oudolla tavalla ylivedettyä ja coolia. Ja sitten aina välillä tulee Bob jonkun sohvan tai sängyn takaa. Miten te aikoinaan löysitte Twin Peaksin? Kerro vaikka Mari sä ensin.
Luulen, että näin sen sattumalta televisiosta. En varmasti edes ensimmäisestä jaksosta, vaan ehkä jostain keskeltä ja sitten varmaan videovuokraamosta VHS-kasettina olen sen hankkinut. En muista sen tarkemmin, mutta uskoisin.
Itsekin on mahdoton muistella aikoihin yli 25 vuotta sitten, että mistä kaikki lähti. Mutta mä uskon, että se kulttistatus ja hypetys sen sarjan ympärillä kuitenkin oli nähtävissä muissakin medioissa kuin ainoastaan television kautta. Eli kyllä se oli varmasti jotain sellaista, mikä kiinnosti teini-ikäistä, jotain salaperäistä, salaista, jopa kiellettyä. Mä haastattelin meidän taiteilijoita, jotka osallistuu tähän meidän yhteisen Peak Experience-näyttelyyn heidän suhteistaan tähän kulttisarjaan. Ja siellä oli hyvin paljon sen kaltaista muistelua, että siinä oli jotain pimeäksi ja pahan suovaksi koettua, mikä teki siitä sen, että vanhemmat eivät kauhean suopeasti katsoneet, että teini-ikäiset tapittaa sitä. Ja siinä oli myös varsin myöhäinen esitysajankohta, joka johti siihen, että esimerkiksi mun siskon kanssa nauhoitimme sen VHS:lle ja tarkastelimme sitä sitten jälkikäteen. Ja meillä oli vielä tämmöinen eriskummallinen tapa pysäyttää nauha aina, kun Bob tuli ruutuun. Eli kyllä se Bob herätti intohimoja itsessä ja lähipiirissäkin ja se on kyllä varmasti se ikonisin hahmo itselle koko sarjassa.
Te molemmat mainitsitte VHS:n. Mä oon joskus pyöritellyt semmoista ajatusta, että mitä jos tää homma ei olisikaan lähtenyt VHS:stä tai sitten semmoista vanhanmallisesta väärän kuvasuhteen televisiosta liikenteeseen, vaan että mitä jos Twin Peaks tulisi yhtäkkiä ulos siis nyt 2017 terävä piirtona ja tämän päivän kuvasuhteessa, niin miten se otettaisiin vastaan?
Siinä on varmasti kuitenkin siinä sarjassa hyvinkin sellaisia klassisen tarinankerronnan piirteitä, olkoonkin, että siinä vedetään ne välillä överiksi ja tehdään mitä erilaisempia kokeiluja. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin erilaisia genrejä, mihin se voisi nivoutua. Täytyy muistaa, että siinä on myös paljon romantiikkaa, mikä on sitten taas television historiassa hyvin perinteinen taiteen laji, jos niin voi ajatella. Mä uskoisin, että siihen aikaan, kun sarja tuli alun perin, televisiosarjoilla tai muilla televisiossa esitettävillä produktioilla oli tämmöinen tapahtumaluonne, jota piti odottaa. Se ei ollut itsestään selvä, että televisiota voi kuluttaa milloin tahansa, missä tahansa, niin kuin tänä päivänä voi. Tänä päivänä tämä sarja kenties hukkuisi siihen virtaan, mikä on aikamoinen, mutta silloin tarjonta oli huomattavasti vähemmän, mikä teki siitä sen, että kun siinä oli jotain erityislaatuista, niin se myös lunasti paikkansa. Se oli kuitenkin lopetusuhan alla pitkään siellä ja ei tiedetty, että tuleeko toista kautta. Onneksi tuli, nyt odotamme kolmatta vesikielellä.
Niin, mä tässä on tänään jo puhunutkin tästä aiheesta ja ollut pikkasen varovainen sen suhteen, että lupailisin sitä ihmisille täksi vuodeksi, koska tämä on ollut aika pitkä projekti, tämä uusi Twin Peaks, ja välillä on ollut tieto siitä, että ensin oli tieto, että David Lynch olisi siinä mukana, ja sitten tuli tieto, että ei olekaan mukana, oli jotain sopimusongelmia, ja sitten David Lynch olikin sitten taas mukana, ja se on tuntunut vähän tälleen niin kuin ulkoapäin tarkasteltuna vaikealta hommalta, mutta nyt näyttää siltä, että se ilmeisesti tänä vuonna tulee ulos.
Mehän emme voi tietää, että onko tämä kaikki käsikirjoitettua kuitenkin.
Niin, sekin on totta.
Mikään ei ole varmaa.
Mä oon myös miettinyt tätä, että jos Twin Peaks tulisi tänä päivänä ulos, niin se ehkä hukkuisi. Ja mä oon miettinyt sitä siitä näkökulmasta, että voi olla, ettei sarja ehkä tämän päivän katsoissa saisi aikaan niin suurta impaktia siitä syystä, että kuten jo on tullut mainittua, niin sarjassa on paljon niin kuin sekoitettiin sen oman aikaista TV-konventioita ja hypittiin yli genrerajojen ja myös kommentoitiin sitä, miten televisiota tehdään. Ja tämmöinen metatelevisiohan on tietyllä tavalla tämän päivän TV-sarjassa ihan basic juttu.
Kyllä.
Että televisiosarjat tavallaan dialogin muodossa tai miten ikinä pohdiskelevat sitä, että minkälaisia muita ohjelmia tehdään.
Ihmisten medialukutaito on huomattavasti kehittyneempää varmaan siitä syystä, että sun pitää olla hereillä ja osata kuluttaa niitä popkulttuurisia sisältöjä kaikkina viittauksineen. Mä haluaisin vielä palata siihen, että minkä takia nyt on kuitenkin odotettavissa, että se seuraava kausi ilmestyy, on se, että Laura Palmer sanoi siinä sitten toisen kauden päättyessä, että I'll see you again in 25 years, josta syystä sitten 25 vuotta sen jälkeen, tämän lausuman jälkeen, järjestettiin Manchesterissa tieteellinen konferenssi aiheesta Twin Peaks, jossa käsiteltiin just näitä nimenomaisia seikkoja ja käytiin kymmenittäin läpi sarjoja, jotka ovat ottaneet vaikutteita Twin Peaksista. Jos ajatellaan tätä tietynlaista puhdasveristä amerikaanaa, mitä se Twin Peaksin pikkukylä edustaa, ja siinä on semmoista fiftarityyliä tällaista, niin on kuitenkin mielenkiintoista ajatella tässä tulevassa kaudessa se, että onko siinä pystytty luomaan tämmöinen ikään kuin ajaton ajankuva, mikä tietyllä tapaa mun mielestä Twin Peaksissa hienosti oli, huolimatta siitä, että siinä oli tällainen tavallaan taustakartta siitä niin kuin 50-luvun unelma-Amerikasta puvustuksineen ja kaikkineen. Mutta mulla kysyttiin avajaisissa yhden avajaisvieraan toimesta, että koitko sen ajankuvan niin kuin sellaiseksi eheäksi. Mä sanoin, että kyllä nyt kun katsoin sen uudelleen tosi tarkkasilmäisesti, että siellä oli vaan pieniä detaljeja ja nyansseja, jotka paljasti sen ysärin siinä. Mm. Ja siinä oli korkeita farkkuja, sellaisia korkeamyötäreisiä farkkuja. Niin jotain pikkujuttuja sellaisia vissejä siinä on tullut sitten tuotannossa, mutta se ei häirinyt sitä katsomiskokemusta ollenkaan. Mun mielestä se oli käsittämättömän hienosti kestänyt aikaa.
Niin, siinä on kyllä jännä tavallaan sen katsomiskokemuksen kannalta se, että vaikka se on samaan aikaan niitä niin kuin lankoja, juonellisia lankoja on vähän niin kuin joka suuntaan ja tietyllä tavalla se on myös aika rönsyilevää se kerronta ja meininki, niin se estetiikka on jotenkin tosi yhtenäinen, se maailma nostaa ikään kokonaisena. Puheenaamussa ovat vieraana Kati Heljakka, hän on taiteilija ja lelututkija ja sitten taiteilija Mari Kasurinen. He ovat täällä kertomassa muun muassa CreateSpacen näyttelystä, joka on Twin Peaksin innoittama ja siinä on siis mukana lukuisia taiteilijoita. Hei, pari sanaa teistä. Mari Kasurinen, käy vähän läpi, että mitä kaikkea sä oot tehnyt. Siis moni saattaa tietää sut esimerkiksi siitä, että sun teoksissa on tämmöiset My Little Ponyt ollut hyvin merkittävässä roolissa.
Kyllä, My Little Pop Icons on ehkä mun tunnetuin teossarja, jonka kanssa mä vietän eniten aikaa. Ihan vuodesta 2008 asti mä olen niitä tehnyt. Aivan täyspäiväisesti.
Miksi ponit? Pikkuponit?
Voi, että se oli täydellinen valinta. Mä olen aika järjestelmällinen myös taiteen tekemisessä. Mä olin silloin 2008 vasta toisella luokalla Lahden taideinstituutissa ja mä halusin luoda itselleni sellaisen eheän veistoksellisen teossarjan. Ja siihen mä tarvitsin kaiken sen pohdinnan jälkeen pohjalle lelun. Ja mä aloin käymään läpi kaikkia lapsuuden leluja, niin mä kokeilin barbeja, muoviukkeleita, veljen action maniakin ilman lupaa. Mutta ne ei oikein sopinut, koska niillä oli jo valmis sukupuoli ja mä koin ne jotenkin kauhean tylsiksi. Sitten mä löysin mun lelukopastani yhden ainokaisen vanhan My Little Ponyn. Ja kun mä otin sen sieltä, niin mä tiesin, että tässä se on. Tää on tarpeeksi androgyyni, tarpeeksi selkeä, hyvä materiaali. Tähän kaikki pystyy samaistumaan. Että ne mahdollisuudet on aivan loputtomat tämän lelun avulla.
Ja se lelu on myös aika merkittävässä roolissa siinä teoksessa, jonka olet tähän ryhmänäyttelyyn tehnyt.
Ehdottomasti. Sielläkin on My Little Pony.
Kerro vähän siitä.
No, mulla oli vähän vaikeeta ehkä alussa. Mä ehkä vähän säikähdin, että Twin Peaksista, koska mun teokset, niissä on niin keskeisenä elementtinä visuaalinen henkilöbrändi. Twin Peaksissa on kyllä tosi tunnistettavia ja persoonallisia hahmoja, mutta heidän sitten visuaalinen henkilöbrändi on aika hienovarainen jopa. Että ensimmäisenä tuli mieleen tietysti Log Lady. Hänellä on ehkä eniten tällaisia materian avulla esille tuotuja piirteitä.
Se on vähän tämmöinen hullulta vaikuttava hahmo Twin Peaksissä, jolla on tämmöisiä kauniskuvioisia villapaitoja. Sitten hänellä on mukanaan tämmöinen siis halko, jota hän kantaa ja jonka kanssa hän käy keskusteluja.
Kyllä. Ensin meinasin hänet tehdä, mutta sitten kuitenkin päätin, että teen Laura Palmerin. Ja nimenomaan sinä hetkenä, jolloin hän vielä on kaikista puhtain, kaikista viattomin.
Ja tämä teos siis nähtävillä siellä Create Spaceissa. Mari Kasurinen, sut siis tunnetaan siitä, että sä oot lelututkija. Anteeksi, Kati Heljakka siis. Mitä se siis käytännössä tarkoittaa?
Mä väittelin vuonna 2013 aikuisten lelusuhteista ja mä freimaan mun tutkimuksen leikin tematiikan kautta. Eli mulle aikuisten leluilla tapahtuva toiminta on mitä suurimmissa määrin leikkiä. Nyt jos puhutaan Twin Peaksista, niin voitaisiin ajatella, että totta kai se tuotanto itsessään on leikki ollut näille taiteilijoille ja tuottajille itselleen, mutta ilman muuta faneille se fanius mediasisällöillä leikittely ja se mitä me tehdään tämän näyttelyn puitteissa on hyvinkin mahdollista nähdä myös leikkinä. Mä oon mun väittelyn jälkeisessä tutkimusosiossa alkanut enemmän seuraamaan kulttuurin lelullistumisilmiötä. Ja se tarkoittaa tässä näyttelyssä tai sen yhteyksissä sitä, että miten taide lelullistuu. Ja mä halusin kutsua mun aikoinaan väitöskirjan haastattelemia taiteilijoita, mutta myös muista lelullisista yhteyksistä tuntemiani ihmisiä mukaan tähän taidenäyttelyyn, jossa on nyt siis 10 eri luovan työntekijää ja taiteilijaa mukana. Ja osa heistä käyttää lelua mediana.
Ja nyt täytyy heti avata kaksi juttua. Siis ensinnäkin, mistä sä puhut, kun sä puhut lelullistumisesta ja sit mitä sä tarkoitat, kun sä puhut, että taide lelullistuu?
Lelullistuminen, tai se ajatus siitä lähti oikeastaan sitä kautta, että mä oon itse toiminut pelisuunnittelijana ja hieman myös flirttailut pelitutkimuksen kanssa viime vuodet jotain aiheesta kirjoittanutkin. Ja joitain vuosia sitten tutkimuskentässä nousi varsinaiseksi akateemiseksi ilmiöksi tämä pelillistymisen tutkiminen. Mä ajattelin samalla sitten, että siihen pisteeseen kun oltiin tultu, niin olin jo kerännyt aika paljon tietoutta leluista ja ihmisten lelusuhteista, jos ajatellaan niitä laajemmin ikäryhmästä huolimatta. Niin mä ajattelin, että leluja hyvin usein dissataan, eli niiden arvo jotenkin väheksytään, vaikkakin ne on meidän elämys- ja kokemusmaailmassa tosi väkevästi läsnä, ainakin länsimaisissa hyvinvointivaltioissa. Ja niissäkin tahoissa maailmalla, jossa ei massatuotetut lelut ole kaikkien saatavilla, niin kuin meillä täällä Pohjolassa ainakin, niin sielläkin lelut on tosi merkityksellisiä ihmisille, oli ne sitten itse tehtyjä tai jotain halpoja katumarkkinoilta hankittuja leluja tai niin edespäin. Sosiaalinen media, kaikenlainen niin kuin visuaalisten leluaiheisten kuvien tulva oli tietysti luonnollinen osa mun tutkimusaluettani jo alusta saakka ja aloin kiinnittää huomiota siihen, että miten taiteessa lelumediaa käytetään usein kahdella eri tavalla, joko inspiraatiomateriaalina tai sitten ihan tämmöisen raakamateriaalisena resurssina, niin kuin luokittelen nyt Marin käyttävän näitä poneja. Ja tämä on viehättävää, koska se tavallaan todistaa sen, että me ollaan tultu siihen pisteeseen tässä ajassa, että lelut voidaan nähdä kokevan tämmöisen arvonnousun, koska ne pääsevät myös korkeakulttuurin, kuten kuvataiteen piirin, ja ne ikään kuin hyväksytään semmoisena sisältönä, joko inspiraationa vaikkapa maalauksille tai sitten ihan raaka-aineena erilaisille veistoksille, installaatioille. Lelut koskettaa meitä syvästi, niin se on aina ripaus sitä nostalgiaa, mikä liittyy lapsuuteen. Mutta ne on myös oiva lähtökohta keskusteluun siitä, että mikä on sallittua lapsille versus mikä on sallittu aikuisille. Ja tämä onkin yksi teema, mikä on noussut keskeiseksi myös mun omassa tutkimuksessa, että onko ok, että aikuiset tekevät asioita leluilla. Mm. Monethan haluavat kiertää sitä leikin osuutta siinä kutsumalla itseään joko harrastajiksi, lelujen parissa harrastajiksi, tai sitten tämä kaikkein suurin teema, mikä siellä nousee aina esille, on se, että leluja keräillään aikuisiellä. Mutta on varsin selkeästi nähtävissä, että keräilijätkin tekevät asioita leluilla. Muun muassa valokuvaavat niitä, josta sitten on kehittänyt tämmöisen kuvaleikin käsitteen. Mm. Eli se, että valokuvataan paljon asioita tänä päivänä, niin sisällyttää myös lelut itseensä. Ja ne ei ole mitä tahansa otoksia, vaan ne voi olla vaikka leluturismia, jolloin leluja kuljetetaan maailmalla mukana eräänlaisina maskotteina. Tai sitten niistä kehitellään eräänlaisia draamoja, jossa on niin kuin pitkäjänteisiäkin juonellisia käänteitä ja sisältöjä.
Tunnistan muuten tämän, kun puhuit siitä, että aina välillä leluihin saatetaan liittää joku myös tämmöinen ajatus, että eihän se nyt sovi välttämättä aikuisten elämään, niin kuin leluilla leikkiminen, ja että se on niin kuin lasten juttu. Ja sitä kautta ehkä myös tulee tämä niin kuin arvottaminen ja entiteettien välinen hierarkia. Mutta miten sitten, Mari Kasurinen, kun sun kuitenkin taiteen tai sun taiteessa hirveän merkittävässä roolissa ovat lelut, niin oot sä jollakin tavalla joutunut kohtaamaan tämän ajatuksen siitä, että lelut on jotenkin semmoista niin kuin, no, lastenhommaa? Tai millä tavoin sä joudut tavallaan niin kuin tämän ajatuksen kohtaamaan?
Todellakin. Siis itsehän uskoin siihen, mitä tein, mutta ihan jo opettajienkin tasolla silloin aikoinaan taidekoulussa, niin sain valtavasti aikaan nenän nyrpistelyä ja päänpyörittelyä. Että eihän tämä nytten taidetta ole, että tee jotain järkevämpää. Mutta sitkeästi jatkoin ja kyllä se kannatti.
Ja taiteen näkökulmasta tietysti varmaan, jos materiaalina on jokin sellainen asia, joka lähtökohtaisesti herättää hirveästi ajatuksia, tunteita ja johon sisältyy niin kuin paljon myös sellaista niin kuin asenteellisuutta, niin se on varmaan niin kuin myös aika mehukas matsku silloin lähteä työstämään teoksia.
Kyllä, todellakin. Kyllä se oli alussa tehtävä aika selväksi itselleen, että tämä on sallittua. Ja täytyy uskollisesti uskoa siihen, mitä itse tekee. Muistan silloin miettineeni, että jos käytetyistä terveyssiteistä ja eritteistä voi tehdä taidetta, niin kyllä minä nyt saan tehdä näistä leluista.
Ja vieressä Kati Heliekka näyttää peukkua. Pari vuotta sitten, Kati, sä osallistuit Manchesterissa Twin Peaks-aiheeseen konferenssiin omien sanojesi mukaan taiteilevan tutkijan roolissa. Mitä sä teit siellä Manchesterissa ja miten siis tieteellisessä konferenssissa ylipäätänsä lähestyttiin vuonna 2015 Twin Peaks-sarjaa?
Hyvin paljon siellä puhuttiin nimenomaan juuri siitä, että miten Twin Peaks on vaikuttanut televisiosarjaan formaattina ja hyvin paljon siitä, että miten paljon se sisältää tällaisia viittauksia televisiosarjojen näkökulmasta katsoen. Eli miten se tarinan universum on laajentunut siitä. Ja mun oma tutkimusaihe käsitteli tätä kuvaleikkiä silloin mä olin törmännyt tutkimuksessani Raisa Kettusen, joka on yksi meidän taiteilijoista. Ja hän lähti jo vuosina 2013-2014 versioimaan Twin Peaksia Blight-nukeilla.
Mitkä on Blight-nuket?
Blight-nuket ovat tällaisia alun perin USA:ssa 70-luvun alussa alkunsa saaneita lasten leikkeihin suunniteltuja suuripäisiä, suurisilmäisiä, kääntyvän silmämekanismin sisältäviä.
Siis semmoisia kauhunukkeja. Jos se kauhuleffa olisi, mä oon nähnyt sellaisia.
Mä inhoan kategorisoida ihmisiä sukupuolen mukaan, mutta nyt sä oot tyypillinen mies.
Joo.
Miehet usein kokee nuket demonisoituina ja siitä voimme syyttää vaan populaarikulttuuria, koska nuket on ikään kuin mässäilty piloille siellä pop-taiteen kentässä. Ne ovat hyvin useissa kauhuelokuvissa.
Niin ja sitten jokaisessa hevilevyn kannossa on semmoinen pahan näköinen nukke, millä on jotain päälyöty rikki, mutta sitten se virnuilee semmoista demonista bob-hymyä.
Tavallaan, ja sä mainitsit Bobin, yhtä lailla ne nuket peilaa meissä sitä hirviötä itsessään. Että näin mä haluan nähdä ne. Omassa tutkimuksessani lähes joka kerta löytyy tämmöisiä avatariaalisia suhteita nuken ja hänen omistajansa väliltä. Tai jollakin voi olla useampi nukke ja ne edustaa eri piirteitä siinä omistajassaan ja leikkiessään. Ja tämä on mun mielestä niinku eritoten vahvistavia näkemystä siitä, kuinka tärkeitä esineitä tällaiset hahmolelut, kuten nuket, pehmolelut, actionfiguurit, toimintahahmot, erilaiset hahmot, niin kuin mitä ne edustaa meidän elämässä. Ne on meille tällaisia projisointikohteita. Niillä me ikään kuin toteutamme sellaisia unelmia, mitkä ei välttämättä ole meille itselle mahdollisia. Esimerkiksi sisustamme nukkekodista sellaisen, kun haluaisimme omastakin kodistamme, me annamme näille leluille nimiä, on lelujen välisiä suhteita, lelut kommunikoivat keskenään, omistajista tulee ikään kuin statisteja, että nämä avatarit, joina nämä leluhahmot sitten toimivat, niin ne todentavat mitä tämmöisiä monimutkaisimpia suhteita meistä, mutta lelut ovat me, ne edustavat meitä tämän päivän ihmisiä, koska mä uskon, että fyysisinä materiaalisina olentoina me tarvitaan myös tällaisia esineitä, joiden kautta puhua ja jotka ikään kuin voivat kommunikoida keskenään. Nyt kun tuli mieleen tämmöinen hassu ajatus tästä, mistä paljon puhutaan, tämä esineiden internet, niin katsotaan, mihin se tulee tänne lelukulttuuriin viemään, että jäävätkö ihmiset totaalisesti paitsioon siitä. Mutta en mä usko. Siis niin kuin Bobissakin, jos Bob edustaa sitä pahaa meissä, niin lelut voivat myös hoitaa tätä virkaa. Ne ovat meille, ne voivat jossain ääritapauksissa olla toisen ihmissuhteen korvikkeita. Ne voivat toimia vähän niin kuin lemmikeinä, ystävinä, kumppaneina, uskottuina, kenties rakastettuinakin.
Tässä muuten tuli mieleen vaan tämmöinen ajatusleikki, että jos on tutustunut vaikka Tinderin kautta uuteen ihmiseen ja haluaa tietää hänestä enemmän, niin ehkä yksi tapa voisi olla antaa hänelle joku tämmöinen nukke tai lelu lahjaksi ja sitten katsella, että mihin se päätyy esimerkiksi hänen asunnossaan ja mitä hän siitä kehittelee. Jos siis lähtee toteuttamaan tätä ajatusta, että lelut toimivat ikään kuin meidän itsemme jonkinnäköisenä peilinä.
Parisuhdemarkkinoiden lelullistumista kenties.
Niin aivan. Mutta mä keskeytin sut siis, kerrot siitä, että mitä olit tekemässä silloin vuonna 2015 siellä Manchesterissa, missä oli tämä konferenssi. Ja puhuttiin näistä Blight-nukeista.
Joo,
siis.
Joo, ja näistä kuvaleikeistä, jossa esimerkiksi Blight-nukkeja, Barbie-nukkeja, Pullip-nukkeja on käytetty kuvaamaan Laura Palmeria muoviin käärittynä. Tämä Wrapped in Plastic-teema oli siinä vaiheessa jo hyvin haltuotettu tuolla sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa, mutta se ei suinkaan ollut asia tai ilmiö, mikä pompsahti esille sen takia, että sosiaalinen media syntyi, vaan se oli aihelma, joka otettiin haltuun jo David Lynchin toimistossa aikoinaan, kun hänen assistenttinsa kääri yhden Barbie-nuken muoviin, pyysi Laura Palmerin näyttelijän signeeraamaan sen ja se ripustettiin siellä toimistolla joulukuuseen. Sittemmin niitä tehtiin joitakin kappaleita ja myytiin. En ole ainuttakaan tämmöistä fyysisesti nähnyt, mutta ymmärsin, että sen, mistä on tänä päivänä tullut tämmöinen meemi, niin sen lähtöpiste on jo siihen hyvin varhaisessa vaiheessa. Se, mikä mua eritoten kiinnosti siinä konferenssissa ja mistä nyt sitten on yksi tieteellinen artikkeli myös julkaistu, on tämä Twin Peaksin innoittama materiaalinen maailma ja leikittely paitsi leluilla, niin erilaisilla esineillä Ja oikeastaan se sarjan tämmöinen mimeettinen potentiaali, eli jäljittelyn kannustava aines, mikä saa sitten ihmiset tekeytymään myös itse Laura Palmeriksi, mutta myös eritoten niin kuin käyttämään erilaisia esineitä uudelleen leikkiäkseen tätä sarjaa.
Ja ilmeisesti tämä konferenssi oli myös jonkinnäköinen lähtölaukaus tälle ryhmänäyttelylle, joka nyt nähdään Helsingissä. Tällainen vastaavallinen näyttelyhän on aikaisemmin ollut myös pystyssä muualla Suomessa.
Kyllä. Me aloitimme Porista. Porissa asunut ja Porista kotoisin. Ja siellä tämä sai ensi näytöksensä viime vuoden marraskuussa. Jo ensimmäisenä päivänä kysyttiin, että milloin tämä tulee Helsinkiin, joten siitä se ajatus sitten lähti. Ja varsin nopeasti pääsimmekin sitten tänne pystyttämään näyttelyn. Meillä on 10 tekijää tosiaan ja kutsuin tähän näyttelyyn taiteilijakollegoitani, joista kullakin on jonkinnäköinen suhde tähän mun tutkimukseeni. Ja oikeastaan se konferenssi itsessään ei ollut se varsinainen lähtöpiste, vaan lähtöpiste varmaan oli siellä Raisa Kettusen Blight-kuvissa. Ja mä tajusin sen, että hei, Twin Peaksia versioidaan tällä tavalla, jolloin ajattelen, että tämmöinen fanitaide ja fanifiktio voi olla myös varsin mehevä lähtökohta ryhmätaidenäyttelyn pystyttämiselle, kuratoinnille ja yhteiselle produktiolle. Joten sitten siitä ajatuksesta alkaen niin ryhdyin tiedustelemaan ihmisiltä, että olisivatko he ikään kuin leikkiin kutsuttavissa. Ja tähän lähti hienosti porukkaa mukaan. Me saatiin ihan sitten vielä viime vuoden loppupuolella kolumbialainen vahvistus mukaan. Ja meillä on nyt 3 erilaista versiota Laura Palmerista siellä näyttelyssä. Meiltä löytyy Log Lady ja totta kai Bob ja Dale Cooper myös.
Ihan muuten tähän loppuun vielä tämmöinen tietysti raskas taidefilosofinen pohdiskelu sopii mainiosti. Siis mietin vaan sitä, kun sä nyt vielä otit tämän, tai tavallaan kerroit tästä, myös tästä niin kuin fanitaiteesta ja siitä, että miten sekin on tässä taustalla. Niin miten, niin kuin, vai eroako mitenkään siis se, että kun teillä on nyt kuitenkin Helsingissä CreateSpacessa tila, mikä on täynnä siis nimekkäidenkin taiteilijoiden tekemiä teoksia Twin Peaksista, niin miten tällainen ryhmänäyttely periaatteessa niin kuin, tai eroaa tai eroako ollenkaan semmoista, että siellä vastaavassa tilassa olisi pelkästään niin kuin Twin Peaks-fanien, ei ammattitaiteilijoiden tekemiä teoksia?
Ei se välttämättä eroa mitenkään, eikä sen tarvikkaan erota. Me ollaan kaikki osallistuvat taiteilijat varmasti tietyllä tapaa faneja, jotka ovat tempautuneet siihen maailmaan mukaan. Jos järjestettäisiin ei-nimekkäiden taiteilijoiden tai ihan arjen leluleikkiöiden vaikkapa Twin Peaks-aiheinen näyttely, niin ei se välttämättä eroisi tästä juuri mitenkään, paitsi että ne tekemisen keinot saattaisivat olla toisia. Tai se ei ehkä olisi niin hioutunutta, mutta että itse koen, että se näyttely, mikä me ollaan saatu aikaan, on huippunäyttely juuri siksi, että siellä eri alojen luovat tekijät, niin kansainvälisesti tunnetut supernimet täällä Suomen taiteen kentässä, kuin sitten vähemmän tunnetut ihmiset tulevat yhteen ja yhdessä me ollaan saatu aikaa jotain ainutlaatuista ja varmasti mielenkiintoista. Mä luulen, että kaiken kaikkiaan semmoinen yhteen törmäyttäminen, se tekee asioista mielenkiintoista ja se yhdessä tekeminen tekee tästä huippunäyttelyä.
Mitä Mari miettii?
Mä olen täysin samaa mieltä.
Puheenaamussa ovat tänään olet siis vieraana Kati Heljakka. Hän on toiminut tässä Peak Performance-näyttelyssä kuraattorina ja tuo näyttely, ryhmänäyttely on nähtävillä Helsingin CreateSpacessa. Täällä studiossa on lisäksi ollut yksi näyttelyn taiteilijoista, Mari Kaasuurinen. Mahtavaa, että päästä tänne tänään. Ja Alinalla on vielä jotain.
Niin mä haluan vielä palata tuohon, kun puhuit noista Blythe-nukeista, Kati, ja sitten mulla on nyt niinku, mulle oikeastaan vähän uutena tullut nämä Pullip-nuket. Mä en ole itse sellaisille leikkinyt pienempänä ja ilmeisesti se on vähän uudempi juttu, mutta mua kiinnostaa, että mikä on Pullip-nuken ja Blythe-nuken ero? Onko ne niinku sama juttu vai miksi on erikseen nimetty nämä, kun ne kuitenkin näyttää vähän samanlaisilta?
Ne näyttää samanlaisilta ja Blythe-nukeista usein uskotaan, että ne on peräisin Aasiasta, että ne olisi japanilaisia. Niitä uudelleen tuotetaan Japanissa kyllä, mutta se on Amerikasta kotoisin ja 70-luvulla lanseerattu nukketyyppi, joka katosi tuotannosta muutaman vuoden jälkeen. Se oli varmasti hyvin paljon edellä aikaansa näiden hyvinkin tämmöisten nykyaikaisten tietyllä tavalla niin kuin anime- ja manga-henkivien piirteittensä ansiosta. Blightillahan on taianomaiset kääntyvät silmät, eli sillä saa silmänväriä vaihdettua. Siinä oli jotain, mikä ei soveltunut siihen 70-luvun alkuun. Voi olla myös, että se oli kallis nukke tuottaa, kuka tietää. Mutta palatakseni sun kysymykseen. Pullipilla on suuri pää, kuten Blightillakin. Pullipilla on myös liikuteltavat silmät, mutta se on Aasiasta kotoisin, eli Koreasta. Ja sen estetiikka on kehittyneempää ja oikeastaan mekaniikka sikäli, että sillä on vielä niveletymmät nämä jäsenet ja sitä saa poseerattua ehkä vielä paremmin kuin näitä alkuperäisiä blaiteja. Mutta toki ihmiset kustomoi ja tuunaa näitä nukkeja todella, todella pieteetillä. Eli niitä saadaan sitten mitä erilaisempiin kuvaleikkeihin. Mutta loppukaneettina tähän voisi sanoa, että aasialainen estetiikka ja populaarikulttuuri vaikuttaa koko ajan siihen, mitä länsimaissa tehdään. Vastaavasti he ottaa länsimaista inspiraatiota, eli se on tämmöinen kahden kauppa, ellei useammankin osan.
Näin siis kertoi Kati Heliakka. Hän oli Mari Kasurisen kanssa täällä puheenaamussa vieraana.